Goeiemôre en baie welkom by My Mooi Dorp, die program waar ons graag vir mense help om van hulle dorpe weer modeldorpe te maak, hulle gemeenskap floreerend en natuurlik om hulle dorpe weer mooi te maak. En wat is mooier as 'n groene gietjie in die dorp? Ek sit vir oggend hier onder die bome by Babylonstoren en ek gesels met Ernst van Jaarsveld, baie bekende botanis van Suid-Afrika. Ernst, as mens moet begin dink in die algemeen aan 'n dorpie en jy wil dit mooier maak, hoe begin mens? Begin mens by die bome, begin mens by die struike en hoe kies jy die bome? Kies jy die bome wat bekend is aan daai omgewing of kies jy bome wat vir jou mooi is?
Marie, ons het so wonderlike groot land, maar dit is soos 'n wêreld in een land. Jy het soveel verskeidenheid streke. En elke streek is verskillend. Byvoorbeeld die ou Bosveld streek in die noorde met sy mooi krometarbome, doringbome, hardekool. Dan gaan jy op na die Bankenveld en dan weer die Hoëveld met sy eie soorte geplante. By elkeen van hierdie dele van ons land verskil die klimaat drasties. So daarom is dit altyd beter om plaaslik inheems aan te plant. As ons byvoorbeeld oor see reis in Suid-Amerika waar ook al, wil ons graag iets tipies van Suid-Amerika sien in hulle dorpe en net so mense wat hier na toe kom toerisme. Dit bevorder toerisme as ons plaaslik inheemse plante aanplant. Natuurlik, mense moet altyd kies in hierdie 7 biome wat ons het, min of meer. Elkeen het maar sy eie soorte geplante, maar ek sê altyd kies die beste uit jou streekse bome of ander plante ook natuurlik en plant die aan. Dan kan jy die karakter uitbeeld van die omgewing. Ek sou dink 'n mens moet begin maar met jou bome en natuurlik die munisipaliteite moet eers parke aanlê en natuurlik as straatbome ook. Ek sien in soveel dele van ons land word altyd net uitheemse bome aangeplant. Maar ek is daarom bly, deesdae word meer en meer inheemse ook aangeplant. So ja, as elke, of het nou straatboom is, of het nou park is, ek dink mens moet begin uit die mooiste bome van elke streek en op hulle te vestig. En dan kan mens later oorgaan na die struike en so aan. Maar dit is jou raamwerk en ek dink die initiële beplanning is maar altyd om eers 'n lys van plante te maak, te begin mee. En ek sou sê, begin met 'n lys van bome wat vir jou omgewing is en dan moet mens eers die bome opspoor en natuurlik die plekke kry waar om dit uit te plant. En dan begin lys te maak van al jou mooiste ander goed ook. En as jy klaar is met die bome, as sulke mooi struike, dan jou meerjariges. En ek dink byvoorbeeld aan daar soveel vetplantsoorte. So jy het my vertel, jy kom van Kirkwood. As dit nou Kirkwood is, dit is natuurlik spekboomveld, typiese Ooskaap. En daai streek het 'n ongelooflike ryk verskeidenheid van plante groei. As ek dink veral aan die spekboom self, men, dit is ongelooflik. Hy kom voor in 'n deel waar jy baie keer plante met vreeslike dorings kry. Ander wat baie giftig is. Maar hoekom is hy so gewild? Wat maak 'n spekboom so uniek? Hy bied passiewe weerstand. Hy vergiftig niks nie. Hy gee kos vir die diere. Maar ek sou byvoorbeeld, as ek in Kirkwood was, ek begin het ook 'n groot spekboom bos, sommer baie aan te plant in die omgewing. En ook te sê, hoekom is hy so belangrik? En ek noem dit hy passiewe weerstand, want sy geheim lê eintlik in as hy gevreet word, in plaas wat hy in 'n depressie ingaan en sê, oeg, ek het nou sielkundige nodig, baat die boom by verstoring. So die olifante vreet hom van bo en die bokkies van onder, maar alles wat op die grond val, in plaas wat hulle dood, die groei weer. En dis 'n kenmerk van baie van die Ooskaapse plante groei. Dit is ongelooflik gehard en aangepas by verstoring van groter en kleiner diere. En daarom, as jy waar ook al jy gaan in die wêreld, as jy in 'n mediterrane streek ingaan of 'n warmer deel van die wêreld, is dit altyd Ooskaapse plante wat oorleef. Gaan maar Kalifornië toe en jy sien hulle pragtige ou mooi kraanvoelblomme. Kom almal uit die Ooskaap uit en dan die ou busie kraanvoel. Daar is soveel voorbeelde, as jy dink aan die Ooskaapse malvas byvoorbeeld. In 'n streek soos Kirkwood byvoorbeeld sal ek ook fokus op malvas en die plaaslike plakkies en die plaaslike ruigte plante groei, want jou hoofplante groei is die ruigte plant groei en hulle word baie bedreig en omdat so baie sitrusbome aangelê word in daai omgewing word die ruigte plante natuurlik bedreig, maar die beste is dan gebruik van daai mooi noorse wat mense so sien langs die pad, men daai mooi melkbosse. En mens kan die mooiste tuin aanlê met hierdie ruigte plante groei. En dis juist wat ons hier ook doen op Babylonstoring. Ek het ook 'n ruigte tuin aangelê. praat nou van Kirkwood, maar as byvoorbeeld as 'n mens nou weer bly onder 'n Neches Valley, jou klein dorpie naby 'n nice omgewing, dan kan 'n mens natuurlik die pragtigste woudbome aanplant. En ons het soveel mooi bome en ek sou al die mooiste sien, ou pragtige bosvlier. Nuxia floribunda byvoorbeeld. Oeg is mooi in die middelwinter vrolikheid daar in die dorpe op met sy pragtige groot wit skerms bloeisels en hy groei selfs in ander plekke ook goed. En wat bome betref, hulle is baie keer baie veelzijdig en aanpasbaar. So is nie, mens hoef nie streng te bly net by die boom van die omgewing nie. Ek dink byvoorbeeld aan die heilboerboon. Ek en jy sit nou onder heilboerboon hier so en dit kom uit die bosveld uit en kyk hoe mooi groei dit, maar dis omdat ons dit natuurlik water gee in die winter. As dit nou 'n dorp is in die Weskaap, moet jy onthou, jou somers gaan baie lank en warm wees en baie droog. So die bome gaan baie sukkel in die omgewing. So 'n mens sal moet ekstra water gee, maar by vestiging van enige van die bome altyd belangrik is die eerste 2-3 jaar. Dus jy 'n boom net kan kry bokant 'n sekere ouderdom, so 2-3 jaar, as sy wortels is eers in, dan groei hy na water toe. En baie van ons Weskaap se grond, byvoorbeeld die Kaapse vlaktes, het 'n baie hoë watertafel. En hoef jy nooit weer na hom te kyk nie. Ek het uit die Laagveld uitgekom, ek en my vrou hier in 1976, en ek was verbaas. Kaapse vlaktes die mooiste bome gegroei in hierdie warm, droë somers. Ek kon dit nie glo nie, die waterbessiebome wat water wil hê. Toe kom ek later agter, man, maar is so 'n hoë watertafel, jy gaan net 'n paar meter af en is jy in die water. En dis ook my bome so floreer. So as jy die karakter van jou omgewing ken en weet wat om te plant en waar, kan jy eintlik enige ding aanplant. Op die Hoëveld natuurlik moet 'n mens baie versigtig wees, want daar het jy kwaai ryp. En moet jy natuurlik aanplant wat ryp bestand is. Maar selfs op die Hoëveld het ons ten minste seker 50-60 bome wat baie goed ryp bestand is. En ek wil net noem, daar seker in die wêreld 60,000 boomsoorte. Dis 'n geweldige hoeveelheid. In ons eie land maar so iets soos 2,000 soorte, as ek dink aan Suidelike Afrika. Daar's so baie bome wat ons kan gebruik en hulle varieer, behoort aan soveel families en elkeen het sy eie eienskap. As ek dink byvoorbeeld aan doringbome. En wat hulle so merkwaardig maak, is hulle behoort aan die peelplantfamilie. En hulle het stikstof binne in die knoppies, op hulle wortels. Hulle kan stikstof direk uit die atmosfeer opneem. En jy sal sien, altyd onder 'n doringboom, die gras is altyd groener. En dis omdat die doringboom is altyd vriendelik teenoor alle plante wat onder hom groei. So doringbome is so deel van ons land. As ek dink aan soedoring, kom oral in ons land voor. So dis 'n boom wat baie meer gebruik moet word. En sy naam is soedoring. Nie as gevolg van sy soet blomme reuk nie, maar die soet gom van sy stam. En as kind het ek dikwels die gom geëet. En partye van hulle se gom is baie lekker. Die gom is natuurlik as gevolg van 'n sekondêre ding. Jy het kewers met rispers en die rispers boor in die stam. En dit is die manier van die boom vir die risper te sê, kyk ek gaan jou blok vir die rispers. Maar toch doen hulle dit en dan peel die prachtige gom uit. En is gewoonlik deursigtig en is heerlik soet. Maar om terug te keer, hoekom maak die boom het so vriendelik vir goed onder hom? Dit is, as die gras onder hom groen is so groen, dan sien die plaaslike bokkies in die omgewing dit. Dan kom wei hulle daar. So, as die doringboom byvoorbeeld sy grond uitgeput word, kan hy nie loop na komposhoop nie. Ons kan vir ons gaan kos haal, hy kan nie. Hy moet die kos na hom toe bring. So hy maak hom groener onder hom, maar kyk oral in die wildtuin, onder die doringboom is groener, die bokkies gaan staan daar, hulle rus daar, hulle los hulle mis daar. So die boom bring eintlik die mis na hom toe, so subtiel, ons het soveel interessante sulke gevalle, maar dit is eintlik nie net die doringboom, is gewoonlik die meeste van die peelplante, wat daar die stikstof binnen die knoppies het, en wat vriendelik is, teenoor plante wat onder hulle groei. Anders is sinds as 'n bloekomboom byvoorbeeld, want die kom weer uit Australië, en die bome word baie op die Hoëveld aangeplant, want dit is omtrent een van die min bome wat daar groei, maar die meeste bloekombome het allelopatiese wortels, hulle vergiftig eintlik die grond, want hulle hou weer nie van kompetisie nie. Soos die doringbome sê, kom groei onder my, en ek sê jou kunstmis gee, sê die bloekomboom, moenie naby my kom nie, ek gaan jou vergiftig, ek hou nie van kompetisie nie, ek wil hierdie grondstuk grond vir myself hê. Bloekomboom het ook hulle plek, hulle het ook ons land help bou, maar ek sou sê, as dit nou op in 'n Hoëveld deel is, of op in die Karoo, waar bitter min wil groei, kan 'n mens 'n bloekomboom, maar selfs daar is dit maar altyd beter om ons inheemse bome te plant. Wat is mooier as 'n soedoringboom, en is 'n vinnig groeiende boom ook. En hulle hou so tot 60 jaar oud, en is eintlik 'n pioniersboom, oral waar 'n verstoring is, kom hy op, En hy blom ook hierdie oor, hy gaan een van die dae begin blom, ons is nou so hier in November maand, maar is dit hier so December, Januari kom, dan is die hele Karoo geel, oral in die rivier loop, sien hy mys altyd. Dit is maar een van die baie, baie soorte doringboom, as ek dink aan byvoorbeeld die platkroon soedoringboom, of die papierbasboom, met sy mooi sambreelvorm, so typisch Afrika, is min dele in die wêreld wat sulke mooi platgroeiende bome het. So ons kan baie meer van hulle ook aanplant, en soos ek sê, as jy so 'n boom in jou tuin of in jou dorp het, dan kan jy tuin maak onder hom, want hy gaan vriendelik wees teenoor alle ander plante wat jy aanplant. En papierbasdoring groei eintlik reg deur die land baie goed, en hy sal self, ja, kirkwood ook, ek het daarvan gesien wat mense aangeplant het, koorsbome ook, jy sien al hoe meer van hulle, net so 'n pragtige boom, so kenmerkend van Suid-Afrika. En as ek dink oor die boerboon waaronder ons nou sit, hulle blom weer lente. As hulle nou vol blom is jong, dan hoor jy net suikerbekkies. En is nie net suikerbekkies nie, want gou gekom die insekvreende voels ook, want daar kom gewoonlik insekte word ook aangelok na die rooi blommetjies. Ja, dan word die insekte aangelok, en soos hulle kom, dan bied dit nou weer kos vir hierdie vrugtevretende voels. En as ek dink aan die Karoo met sy mooie guariboom, en die ou mooie, die prachtige dopruim, Papia capensis, Engels word hy genoem jacket plum, hy is eindelijk baie naverwant aan die lychee, is 'n klein lychee, jy kan hom eet ook, is heerlik, Karoo is vol van hom. So, en dan ons natuurlijk die Karoo boerboon, verwant aan die Bosveld boerboon, ook bloedrooi blomme in die somertijd, en dan die ou guari bome, is maar 'n kleinerige boom, maar baie, baie gehard, en 'n prachtige boom. Weet nie wie kan hoor die meikie koekoek wat nou so mooi gevluit het hier so in die veld. Ons het so 'n geweldige verskeidenheid en ek dink in die ou krometartbome, byvoorbeeld Musina is nou 'n dorp wat 'n mens kan dink, daar is nou 'n plek om krometartbome aan te plant. Maar enige van die Noord-Transvaalse dorpe in Louis Trichardt is direk ideaal vir krometartboom. En dit sou wonderlik wees, gaan nou na die Weskus toe, byvoorbeeld Springbok, sou ek sê die beste is. Ek kon nie verstaan nie, weet jy maar hier so, baie jare terug was ek Springbok toe en hulle wou gaan palmbome aanplant langs die strate. Ek skryf toe vir die munisipaliteit, ek sê vir hulle man, julle sit hier met een van die mees spesiaalste bome in ons land, die kokerboom. Wat is mooier en as iemand na julle dorp toe kom, kan dit bekend word as die kokerboom dorp van Suid-Afrika, want dit is die kokerboom wêreld en hulle groei nie so stadig nie en is maklik om te kweek en dikwels is hulle in die pad en in plaas van dat mense hulle uitstoot, gaan druk hom net in en begin het as 'n straatboom. Dit sal absoluut uniek wees en jy sal toeriste kry van heide en verre wat moet kyk na hierdie mooi kokerboomstad. So ek hoop nie net daar nie, byvoorbeeld Loriesfontein, al hierdie ou kleiner dorpies bo in die Noordweste en Appington en daai dele kan hulle al hoe meer van hierdie droogtebestande bome ken. Want die grasse aan die kandidraat lyk altyd groener vir ons. En dis hoekom, as ons groot geword het in die Noordkap, en dink ou nie daaraan dat mense daarvan kan hou nie. Maar as jy nou sien hoe die toeriste reageer, as hulle hierdie goed sien, en dan skielik besef ek net elke keer, oeh, hulle waardeer het, en hulle wil graag plaaslik inheemse goed sien. En dis nou maar wat die bome betref, maar as jy ou dink aan KwaZulu-Natal, hy is ook geweldig ryk aan die subtropiese kus, is die mooiste goed wat daar weer groei, en as ek dink aan die ou breekhout met sy prachtige rooi blomme, immergroen, en daar in die kleiner dorpies aanplant, in Tonsini en ander dele, mens kan absoluut een lushof in elke dorp aanskaf, want ons het genoeg van alles, het is nie nodig om bome van ander dele van die wêreld aan te plant, as ons ek een mooie inheemse goed het. Jy gaan definitief meer en meer toerisme gaan kom na ons land toe, om te kom kyk na hierdie mooie bome. Maar dis nou wat bome betref, nou natuurlijk die struik is precies die selle, en jou meerjarig is, nou kom ons met die vetplante. Suid-Afrika sit met die rykste verskeidenheid van vetplante in die wêreld. Daar's min dele in die wêreld wat so ryk is en elke streek het sy eie soortige vetplante. En ek dink byvoorbeeld aan alwyne. Wat is meer kenmerkend? Alwyne is so kenmerkend van Afrika. Dis echte Afrika plante. So weer terug aan na Kirkwood, daar by jou, jy sal weet Marie, die mooiste alwyn, die ou bitter alwyn, en dan die ou kraanse alwyn met sy mooi bosse rooi blomme, en dan die ou boom alwyn, alubarberei, die groot boom word, is die wereldse grootste alwyn, en hy groei maklik, jy kan selfs net die tak afbreek en indruk, en jy weet sien, daar groei hy. In die streke in die Ooskaap, groei omtrent enige iets wat jy net in die grond indruk, so vrugbare omgewing is dit. Maar weer eens, as hy ou die alwyn ook vestig, enige van die vetplante ook, net aan die begin, om hulle net eers gevestig te kry. As hy eers gevestig is, is hulle self onderhoudend. En elke deel in ons land het sy eie soortige alwyne. Ons het seker bykans 150 soorte. as ek dink daaraan. En die meeste is maar van die weer van Oost-Transvaal, maar die Weskaap het ook sy eie soortige pragtige alwyne. En as hy aangeplant is, het jy hom een keer in jou dorp en jy het hom altyd daar. En jy hoef hom nie weer na te gooi as hy eers gevestig is. Ek dink aan Kleinmond, die ou mooi val of die bergalwyn, Alusocotrina. Is ook een merkend van die omgeving en is mooi boste aan die kus, sien die mense hulle dikwels. En elke dorp moet dan uitvind wat is sy type alwyn wat in sy omgeving voorkom of van sy mooiste vetplante is. Ek sê in die Weskaap sou ek weer baie vygies inbring in baie van die dele en baie vir eenjariges, want oeg, die lente is daar mooi in die Weskaap. Ek dink nie daar is 'n deel wat so mooi is na Makoland en daai plante is maklik om te groei. Natuurlik dan jy jou lang droë somers wat volg. Maar as jy mooie, karaktervolle vetplante het, met hulle architektoniese vorms, men hulle is so mooi en hulle maak op vir die feit dat hulle nou nie blomme aan het en alles groen is in die omgewing nie. En ek dink aan die Noorse, die verskillende nabome. Noorse is maar eintlik 'n naboom, Euphorbia, en hulle het allemaal melksap, so hulle, jy moet maar versigtig wees vir hulle, vir die melk, en as dit in die mense oog kom, as jy dink aan naboom spruit, as jy die wêreld van die groot ou naboom, Euphorbia ingens, en as jy dink wat net so makkelijk groei in die omgeving, en is so, ook so kenmerkend Afrika, en hy het die mooie vorm ook, hy en die platkroon soederingboom, maak sulke mooi tonele saam, ons het sulke mooi Afrika goed, plaaslik, en ons moet net begin meer en meer van die goed aanplant.
Julle kon sekerlik duidelik hoor hoe passievol en kundig Dr. Ernst van Jaarsveld is. Hy is tans betrokke by Babylonstoring en Watterfees van Tuine het hy die plaas omskep. Ek gaan in die volgende paar weke met hom gesels. Hy wil baie graag raad gee oor watter bome en struike jy in jou omgewing en in jou dorp kan plant om van jou dorp weer 'n mooi groen dorp te maak. En interessantheidshalwe, dit is nie nodig om alle uitheemse bome uit te kap nie, want die meeste van ons vrugtebome is in elk geval uitheems. En sommige bome kan jy laat groei deur blote tak af te sny. Maar daarvoor moet jy volgende week verder luister. Gaan kyk gerus op RSG se webblad www.rsg.co.za om weer die besonderhede te kry van Jan Oondal met wie ek verlede week gesels het, want hy werk ook saam met Ernst van Jaarsveld om dorpe te verboom. En sy kontakbesonderhede is daar en hy het ook toegang tot van die staatskwekerye wat die verboming aanmoedig. Tot volgende week dan, wanneer ons weer met Ernst van Jaarsveld gesels en in hierdie reeks gaan hy ook streek vir streek raad gee oor watter bome by watter dorpe die beste gaan werk en die maklikste gaan groei. Tot volgende week dan. Groete van my, Marie Hudson.